Prostori novega urgentnega centra splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica so se za javnost odprla pred skoraj natanko 10 leti, 30. decembra in to ob 1 uri po noči. Takrat nismo vedeli, kaj pričakovati, se spominja Erik Sedevčič, takratni predstojnik urgentnega centra, danes strokovni direktor Šempetrske bolnišnice. Pacientov tisto noč ni bilo, kar pa se je že kmalu spremenilo.
Če se lahko malo pošalim, z obiskom smo nadvse zadovoljni, saj nas obišče že skoraj 48 tisoč pacientov na leto, kar je bistveno več, kot so bile kapacitete urgentnega centra Nova Gorica zamišljene ob odprtju. Takrat so bile kapacitete preračunjene na približno 37 500 pacientov letno, sedaj pa jih je, kot sem že omenil, skoraj 48 tisoč.
Kako je danes opremljena in kadrovsko popolnjena urgenca?
Kar se tiče medicinske opreme, smo odlično opremljeni. Imamo praktično vse aparature, ki se potrebujejo za modern pristop zdravljenja urgentnih pacientov. Kar se pa kadra tiče, na področju zdravstvene nege nam gre odlično. Medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov je trenutno dovolj. Res, da je fluktuacija velika, vendar stare od tiste, ki odhajajo, pridno nadomeščajo mladi, ki se tudi hitro učijo. Nekoliko večja težava je pri zdravnikih, saj praktično specialistov za urgentno medicino nimamo, razen enega in pol, če se lahko tako izrazim. Želeli bi se jih imeti še več, vendar nažalost ta specializacija v Sloveniji ni tako atraktivna, da bi lahko privabili večje število teh specialistov. Zato morajo ambulante v urgentnem centru pokrivati bolnišnični specialisti drugih specialnosti, kot so naprimer internistične stroke ali pa kirurške stroke.
Na urgenci dejansko o čakalnih dobah ni govora.
Čakalnih dob na urgenci ni, se vsi pridejo pod napotno stopnjo nujno, tako da vsak, ki pride v urgentni center, je še v isti seansi tudi obravnavan. Čakalna doba, če lahko tako rečem, je na kirurgiji približno v povprečju manj kot 1 uro, da prideš do prvega pregleda na zdravnika, na področju interne medicine pa mogoče za kakšne pol urice več. Tako da sama začetna obravnava pri zdravniku je takošna, obravnave kasneje seveda se pa zavlečejo, odvisno koliko se pač potrebuje, da se preiskave naredijo do konca. Prav tako moram reči, da tudi sprejem v bolnišnico, takrat, kadar je potrebna hospitalna obravnava pacienta, je dokaj tekoča in nam se k sreči ne dogaja tako kot druge po Sloveniji, kjer pacienti preživijo več dni na urgenci, predno so sprejeti v hospital. Pri nas so sprejeti s čakalno dobo, ki je krajša od 12 ur.
Rak rana ne le Šempetrskega urgentnega centra, pač pa vseh v Sloveniji in širše, so nenujni pacienti.
K nam prihajajo tudi pacienti, ki urgentne obravnave ne potrebujejo, vendar jih mi tudi v tem primeru ne zavrnemo. Približno je 1/3 takih, ki urgentne obravnave ne potrebujejo, 1/3 je takih, ki potrebujejo neko obravnavo pri zdravniku, vendar ta ni urgentna, nekje 1/3 pa je tistih, ki se resnično zaslužijo takojšno obravnavo v našem urgentnem centru.
So med njimi tudi pacienti iz sosednje Italije?
Na začetku so prihajali v bistveno večjem številu, zadnja leta pa nekoliko manj. Prihajajo pa turisti, ki so nastanjeni pri nas v Sloveniji, ti pa prihajajo iz celotne Evrope in ta številka pa se iz leta v leto povečuje. Najbolj preko poleti, ampak je številka dokaj visoka čez vse leto.
V nadaljevanju po glasbi se povrnemo še nekoliko dlje v preteklost, v obdobje gradnje urgence. Z nami bosta nekdanja direktorica in sedanji prvi mož bolnišnice. Ostanite blizu. Pred 11 leti je stekla tudi gradnja urgentnega centra ob bolnišnici v Šempetru, ki je bil zadnji 10. v okviru slovenske mreže urgentnih centrov, ki ga je tako kot ostale sofinancirala Evropska unija. Gradbena dela pa so morala biti zaključena v manj kot letu dni, se ob 10-letnici delovanja centra spominja takratna direktorica Nataša Fikfak.
Od vsega začetka je bila tako priprava kot tudi izvedba te stavbe, če začnemo z gradnjo, en veliki ziv. Začeli smo tako, da je bilo praktično potrebno vse urediti od dokumentacije do izbora izvajalcev, da ne rečemo izbora opreme in zaposlenih, kar se je moralo zgoditi znotraj enega leta. Po mojem tak izziv niti pri domači gradnji še noben ni poskusil, ampak nam je uspelo. In po mojem ne samo zaradi sreče, ker smo imeli dejansko srečo od vremena do delavcev, do materialov, ki so prihajali. Predvsem pa je bilo tukaj izjemna sodelovalnost ljudi, ki so bili vpleteni v to, ki so v bistvu prostovoljno za svoj prosti čas sodelovali pri izgradnji in opremljanju.
Je pa začetek delovanja spremljalo tudi nekaj težav, na žalost tudi usodnih.
Da ne bom rekla samo slabih stvari, ne. Začeli smo delati na urgenci, šlo je strokovno, tehnično, brezhibno, ker pač je bil samo prenos dejavnosti v druge prostore. Po začetku so se začela odpirati vprašanja, kdo bo kaj pokrival, kaj bo last zdravstvenega doma oziroma katere dejavnosti se bojo tam izvajali in kako potem specialistične dejavnosti. In da ne rečem potem s temi nesrečnimi dogodki, ki so se v prvih letih zgodili, od smejalnega plina pa do tudi oboroženega napada na personal v urgentnem centru. Tako da so bile tudi tragične zgodbe. Tako.
Vede direktorja Dimitri Krančič, kako gledate ob desetletnici na pomen in pa tudi samo današnje delo v urgentnem centru?
Deset let je zelo hitro minilo, če se spomnimo tega decembra 2015, ko smo selili najnujnejšo opremo iz tako imenovanega starega dela v nov urgentni center. Ampak širše gledano je odprtje urgentnega centra za Goriško pa tudi širšo regijo pomemben mejnik. Menim, da se je zelo spremenilo delo, predvsem urgentne službe kot take. Izražam tudi nek dvom ali nestrinjanje, če hočete, s tem, da so vrata od urgentnega centra tako široko odprta. Namreč lahko se zgodi, da ob tem, ko so vrata tako odprta, da najhujši bolniki pravzaprav ne pridejo do takojšnje obravnave, čeprav se seveda borimo, da tako ne bi bilo. Ampak predvsem to, da še enkrat poudarjam, je res na trenutke urgentni center oziroma ekipe urgentnega centra lahko rečem, da so tudi zlorabljene. Ampak ne bomo šli v to smer, bodimo ponosni na teh 10 let, na vse zaposlene, ki so tam delovali, ki tam delujejo, neki smo imeli že tudi upokojitev. Lepo se mi zdi, da se mladi, predvsem medicinske sestre, zdravstveniki odločajo za delo v urgentnem centru. Želel bi, ampak to ni zdaj samo goriški problem, če tako rečem, ampak širši, da bi se tudi ti procesi prihodov v urgentni center ali da bi bil urgentni center res namenjen urgentnim pacientom.
Tudi zato so bili razmisleki v smeri, da bi se nenujne storitve zaračunalo ali so še vedno?
Da, seveda. Veliko debatiramo o tem, ne samo to v bolnišnici, ampak širše. Namreč, kot že prej rečeno, včasih se počutijo zaposleni zlorabljeni, ker v urgentni center sodijo urgentne zadeve. Zavedam se, da naši pacienti vsega ne morejo vedeti, ne znajo, ampak določene stvari bi lahko počakale na ambulanto družinskega izbranega zdravnika.
Kako ste kaj s kadrom popolni trenutno? Zlasti v tem času prihajajočih praznikov, pa tudi bolezni.
Ta trenutek smo v bolnišnici lahko glede kadra zadovoljni. Če pregledam te moje 4 leta vodenja, je pravzaprav dosežen nek maksimum glede negovalnega kadra in trdno upam, da tudi glede bolezni, ki jih je ta trenutek na Goriškem, predvsem virusnih bolezni, res veliko, tako grip tipa A, kot tudi okužb z koronavirusom, veliko se ekipe bolnišnice kar dobro držijo. Po napovedih naj bi bilo huje v naslednjih 2 tednih, ampak upajmo, da te napovedi ne držijo.
Kaj bi si še želeli za popolnejši urgentni center z vidika investicij?
Ja, izkazalo se je, da je urgentni center za potrebe prebivalstva severnoprimorske regije nekoliko premajhen, tako da projektna naloga je že izdelana s širitvijo urgentnega centra proti vzhodu z potem tudi priključkom skoraj da do tako imenovane stare stavbe. Potrebujemo večjo čakalnico, potrebujemo še kakšno dodatno ambulanto, kakorkoli že dodatni prostori so se izkazali kot nujno potrebni, tako da pogled naprej, da bi se urgentni center prostorsko širil in predvsem strokovno strokovno držal vsaj tak nivo, kot je do zdaj, oziroma se seveda zadeva še izboljševala. Tudi želimo si seveda tudi specialistov urgentne medicine, upam, da se bodo mladi zdravniki čim bolj odločali za to.
Po glasbi pa še nekoliko preverimo utrip dela v urgentnem centru. Danes v naši družbi bo vršilec dolžnosti predstojnika Miljenko Gačeša. Decembra lani je vodenje urgentnega centra pri Šempetrski bolnišnici prevzel kot vršilec dolžnosti Miljenko Gačeša. Najprej smo ga povprašali, kako poteka delo, imajo kdaj čas, da si vzamejo tudi kakšno minuto zase.
Danes je delo v urgentnem centru dosti obremenjeno. V tistih desetih letih smo dosegli veliko. Danes imamo sodobne prostore, moderno opremo, dobro izobražen, strokovan, prijazen kadar. Postali smo, lahko rečem, srce in duša zdravstva Goriške regije. Glede trenutne situacije, preobremenjeni smo, ampak ustrajamo. Bomo nadaljevali z delom tako i u prihodnosti.
Kateri pa so še vedno tisti primjeri, ko bi bilo morda bolje, da se pacijenti najprej zglasijo pri svojem zdravniku ali pa počakajo kak dan?
Ja, takih je primerov veliko. To je zaradi tega, ker ambulanta za hitre preglede čest jedan od 8 zjutraj do 8 zvečer ni pokrita, razen srede in petka. Tako da je takih lažih primjerov, ki bi lahko bili obravnavani na primarni ravni, veliko. Ja upam u prihodnosti na veću pomoć zdravstvenih domov glede samih napotitvi i samih obravnav tistih lažih primjerov u pristojni ambulanti zdravstvenih doma.
Kateri pa so tisti primjeri koje je res očitno da bi se dalo še kaj počakati?
Recimo vnetje ušesa, bolečina u žrelu, povišena telesna temperatura, par dni, simptomi prehlada i tako naprej. Veliko, veliko je tistih stvari ki bi se lako obravnavali u pristojni ambulanti zdravstvenih doma.
Kakšen primjer pa je vam morda ostal najbolj u spominu, kjer je bilo potrebno pa hitro, zares hitro odreagirati in kjer je šlo za vprašanje življenja in smrti, ali je takih primjerov kar precej?
Ma i takih primjerov je precej, zdaj ne morem ispostaviti en poseben, ker je tega preveć, rabil bi nekaj časa za razmislek za neki specifični takvi primjer, samo se ve da urgentni pacijenti imaju prednost po trijažnim matriki, mančesterski trijažni matriki, tako da tisti urgentni pacijenti ne čakaju ni sekunda, tako su sprejeti, tako su obravnavani in oni dobiju svo moguću pomoć u našoj ustanovi.
Koliko kadra pa bi si še željeli, kje su tisti najveći kadrovski primankljaji?
Ja, kadra rabimo na svih območjih. Mislim, u urgentnim centru rabimo specijaliste urgentne medicine, ki su nažalost većinoma zaposleni u zdravstvenih domovih. Tu rabimo internistov, kirurgov, pedijatrov, tako da rabimo praktično ves mogući kadar, razen zdravnikov i srednji medicinski kadar, kadar zdravstvene nege. Tud, mislim, praktično rabimo ves kadar ki je možen, ki je dostopen na trgu dela.
Zlasti u tem obdobju praznikov je vjerojatno teško sestaviti urnik.
Ja, in to izda imamo gripu, imamo RSV, imamo COVID, bolnica je polna in u prihodnosti še enkrat ponavljam, upam da bomo dobili veću pomoć od zdravstvenih domova u obravnavi naših pacijentov.
Omenili ste bolezni, ki sedaj razsajajo, zlasti gripa naj bi bila sedaj najbolj na udaru, kako ste tukaj zabeležili, katere primjere, koliko?
Gripa A je zdaj aktuelna i imamo dosti zasedene odjelke z bolniki ki su zboleli s gripu A, nekaj COVID-a, imamo i RSV virusa. Zdaj dominira grip tipa A.
Morda še izzivi za naprej. Verjetno vas čaka še neka širitev, še neki dodatni prostori?
Ja. Mi upamo u prihodnosti da bomo proširili prostore, predvsem opazovalnico in čakalnico. Se ve da i ambulante su preuske, jer zdaj trenutno iz leta u leto zabilježimo sve veće i veće število obravnav na urgentnom centru. Tud posadabljanje opreme, se ve da, zaposlovanje nove kadra in zadržati obstojeći kadar, ki je izjemno kakovosten in seveda sodelovanje s ostalimi zdravstvenimi institucijami, predvsem sa zdravstvenimi domovi.
Naj se steče po načrtih in željah v dobro zaposlenih in seveda vseh nas. Toliko smo vam pripravili v današnji oddaji Katja Munih in Vanja Trkman, ki sva bili z vami. Prijeten dan še naprej.